Radio Magazin. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kolika je podrška u Republici Srpskoj separatističkim potezima Milorada Dodika. Sagovornici su bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Mladen Bubonjić, politički analitičar također iz Banja Luke. Bilo je riječ o tome da li Dodik ima namjeru da ide do kraja, do konačnog odcjepljenja Republike Srpske, koliko je snažan otpor opozicije koja se protivi secesionističkim zakonima i donošenju novog ustava Republike Srpske kojem bi taj entitet praktično bio pretvoren u državu i da li je opozicija jedinstvena u odbijanju Dodikovih poteza. Razgovaralo se i o tome kakvo je raspoloženje među građanima Republike Srpske, koliko na njihov stav utiče podrška koju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić daje Dodiku, da li građane više vjeruju Dodiku koji kaže da se bori da sačuva Republiku Srpsku ili opoziciji koja tvrdi da se Dodik prije svega bori da sačuva svoju vlast i bogatstvo svoje porodice, boje li se građane ekonomske katastrofe i rata, kao i o tome ko bi mogao zamijeniti Dodika ako bude prinuđen da se povuče. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kolika je podrška u Republici Srpskoj separatističkim potezima Milorada Dodika. Naši sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Mladen Bubonjić, politički analitičar također iz Banja Luke. Gospodine Puhalo, da li je Dodik odlučio da konačno uradi ono što je dugo godina najavljivao, da pokida sve veze sa Bosnom i Hercegovinom i osamostali Republiku Srpsku?
Pa nisam baš siguran. Meni se više čini da je to neko, ajde da kažem, ispipavanje terena, da vidi koliko ima prostora za nešto tako. Iz nekoliko razloga to mislim, prije svega on je svjestan da ako prekine te veze, kakve mogu biti posljedice, i mislim da nije spreman da ide do kraja. Druga stvar koja je tu veoma važna je da na ovaj način on je negdje ispipao teren da vidi kako naša stvar, i da kažem pod navodnicima, stoji u očima svijeta, odnosno međunarodne zajednice, šta god to značilo. I treća stvar, to je da podigne ljestvicu očekivanja kod Srba u smislu da pokaže još jedan put koliko Bosna i Hercegovina je u krizi, koliko nije funkcionalna. I on je tu majstor, on svako malo pokušava da nas navikne, ajde da kažem, na to neko novo stanje gdje će on uraditi još nešto da pokaže da je Bosna i Hercegovina besmislena zemlja. Dok su to bili neki mali koraci, to se čini mi se i tolerisalo. Sad u jednom trenutku čini mi se da je prešao crvenu liniju, barem kada govorimo o retorici međunarodne zajednice, i mislim da će on polako i da reterira. Na kraju krajeva on nije prekinuo ni jednu vezu sa Bosnom i Hercegovinom, toga da su njegovi ljudi na vlasti još uvijek, on ima tu ucjenjivačku moć, do toga da je htio da se glasa za budžet Bosne i Hercegovine, gdje bi te neke institucije koje on ne može očima da gleda i ne može da smisli, za koje tvrdi da su nelegalne, gdje bi dobile isto ili više novca. Tako da nisam siguran da je on krenuo na sve ili ništa, već da je to jedan proces u kojem on pokušava da s jedne strane obesmisli državu, a s druge strane da pregovara o nekim njemu važnim stvarima.
Gospodine Bubonjiću, mislite li vi da je Dodik odlučio da ide do kraja?
Dodik je do sada veoma uspješno primjenjivao osnovne principe maksimalizma. Postavljanje nerealnih, nemogućih uslova, podizanje ljestvice, čak i prelaženje preko crvenih nekih linija zamišljenih. I onda u jednoj takvoj atmosferi pokušavao je da trguje za sebe najviše, naravno, za svoje interese. To je Dodik godinama radio, uspijevalo mu je. Do sada se to zasnivalo uglavnom na političkom aspektu, naravno sa ekonomskim primjesama, zato što najčešće ima u svemu tome interesa. Ali ovaj put, taj maksimalizam je zašao u polje prava. Drugim riječima, ovi potezi koji su povučeni prevazilaze političke odnose i prevazilaze političku borbu i kalkulacije, političku trgovinu i manipulaciju političku i zalaze u sferu prava, a ovu crvenu liniju koju je prešao, iz nje neće moći tako lako da se izvuče političkim putem. Drugim riječima, ovaj put je prešao ovu crvenu liniju i ona nije samo politička nego i pravna. E sad, da li ima stvarnu suštinsku namjeru da ide ka secesiji ili da sam sebe izvuče, prema nekim informacijama sve se radi naravno kako bi obezbijedio sebi spas u smislu delegitimizacije i obesmišljavanja pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, to smo mogli vidjeti kroz one zakone, kako bi sebe spasio i svoje saradnike od pravosudnih progona. Ne samo za napad na ustavni poredak, već su bile tu i priče odavno, to se godinama spominje da je u pitanju korupcije i kriminala, da su milioni u pitanju bili, da se na ovaj način nastoji kroz tu priču o zaštiti nadležnosti uopšte autonomije i opstanka Republike Srpske sačuvati ne samo politički položaj, nego i pravni položaj u smislu da ne dođe do progona. Kad je riječ o prelasku tih crvenih linija, do sada su njegovi i partneri, ali i protivnici politički prije svega, kako na domaćoj političkoj sceni, tako i međunarodnoj, najčešće, ne mogu reći baš tolerisali te njegove poteze, ali uz više ili manje uspjeha balansirali. E, ovaj put vidimo da nema povlačenja sa druge strane i sada jedini logičan slijed je da ide do kraja. Sad kakav će taj kraj biti, zaista je nezahvalno prognozirati.
Gospodine Puhalo, kako se opozicija ponaša u cijeloj situaciji? Ona je najvećim dijelom odbila da prisustvuje sjednici Narodne skupštine kada su se usvajali Dodikovi zakoni koji vode ka secesiji i protivi se donošenju novog ustava koji bi praktično Republiku Srpsku pretvorio u državu. Koliko je snažan taj otpor opozicije?
Teško je reći. Ja vjerujem da ni opozicija ni pozicija ne bi imali problem da Republika Srpska postane država, odnosno nezavisna od Bosne i Hercegovine, ali u ovim okolnostima oni oponiraju SNSD-u i partijama koje su uz njega na vlasti i one su sad izgledaju kao neko ko je glas razuma u Republici Srpskoj i one su te koje u stvari još uvijek čuvaju mogućnost nekog, ajde kažem, pluralnog mišljenja u Republici Srpskoj, odnosno da nemamo situaciju gdje smo svi za nešto ili svi protiv nečega. Njihov argument nije, čini mi se, protiv nezavisnosti Republike Srpske, nego da nije vrijeme i da nemamo resurse za to i to je nešto po čemu se oni, čini mi se, razlikuju od ovih partija na vlasti. Ako čujete izjave lidera opozicije, prije svega mislim na mladog Stanivukovića, vidjet ćete da on kaže da prosto mi nemamo podršku za tako nešto. Znači on nije protiv toga eksplicitno, nego prosto on je rekao da mi nemamo međunarodnu podršku i da sad nije vrijeme to da se radi. S druge strane, Narodna skupština se pretvorila u nešto vrlo čudno, gdje njezin predsjednik Stevandić vrlo brutalno smjerava rasprave, kontroliše i na taj način ne obesmišljava rad Narodne skupštine, tako da opozicione partije kao što su SDS i PDP nemaju ni moć ni snagu da se nešto mnogo odupiru i oni nisu, čini mi se, opet ponavljam, protiv nezavisnosti, već su oni protiv kriminala, korupcije i takvih stvari. Ono što je evidentno je da su građani Republike Srpske protiv bilo kakve mogućnosti izbijanja rata i da tu negdje je kočnica u glavama ljudi. Da, mi možda navijamo da budemo nezavisni, da budemo dio Srbije, da budemo dio srpskog sveta, ali cijena koja se za to možda treba platiti je previsoka u ovome trenutku i građani nisu spremni da je plate.
Gospodine Bubonjiću, po vama, koliko je snažan otpor opozicije?
Slažem se sa kolegom Puhalom da opozicija eksplicitno nije protiv izdvajanja Republike Srpske nezavisnosti prisjedinjenja Srbiji kako god, dakle samo da nije u Bosni i Hercegovini. Međutim, treba uzeti u obzir da oni u situaciji ne brane ništa. Možda je pretpostavka da bi se i oni isto zalagali za očuvanje svojih privilegija na isti način kao i predstavnici vlasti sada. Ali oni nisu u toj poziciji i nisu za ovaj avanturizam, doslovno politički avanturizam koji prijeti da pređe i u nešto ozbiljnije. U ovom trenutku nisu, kao što su više puta eksplicitno govorili da su protiv toga, ali nikad nisu eksplicitno No, podržali Bosnu i Hercegovinu u kontekstu kako je gledaju predstavnici bošnjačkog prije svega političkog korpusa. Tako da o nekoj suštinskoj podršci, eksplicitnoj podršci Bosni i Hercegovine mislim da nema strane opozicije, ali daleko od toga da su spremni za jednu takvu avanturu i prije svega ne čuvaju privilegije pozicije koje imaju predstavnici vlasti.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kolika je podrška u Republici Srpskoj separatističkim potezima Milorada Dodika. Sagovornici su Mladen Bubonjić, politički analitičar iz Banja Luke, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog takođe iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, da li su građani spremni da slijede Dodika ako je njegova namjera da ide do kraja da se odcijepi Republika Srpska od Bosne i Hercegovine?
Ako krenemo do kraja, to znači da je to neka vrsta sukoba. I onda tu građani Republike Srpske nemaju baš mnogo izbora. Ili si sa nama, ili si protiv nas. Ja mislim da u ovome trenutku građani Republike Srpske jesu za predsjednika Republike Srpske, ali su protiv Dodika koliko god to izgledalo blesavo, odnosno da im je stalo da sačuvaju institucije Republike Srpske, ali nisam siguran da su spremni da idu za Dodikom kao Dodikom i zato on čitavo vrijeme pokušava da sebe predstavi kao instituciju i ono suđenje koje mu se dešava je u stvari suđenje instituciji i sve što se dešava je suđenje instituciji i sve što on radi je u stvari odbrana institucija, ali istina je drugačija. SNSD je oteo ili prisvojio institucije sebi i onda mi ne možemo da razlučimo šta mi u stvari branimo, Milorada Dodika ili institucije. Tu građani jesu zbunjeni i tu je veoma važno to postojanje opozicije koje daju neku alternativu. Kakva god je, šta god mi mislili o njoj, oni ne daju da se javno mnjenje homogenizuje. I kad bi se homogenizovalo, onda bi imali problem, jer bi najvjerovatnije išli da prati politiku Milorada Dodika. Dok god postoji opozicija i dok god govori drugačije, Milorad Dodik ima problem da taj svoj plan, ako ga ima i ako krenu u realizaciju, da ga realizuje. I to je ono što je također važno, ali isto tako važno je da Milorad Dodik, koliko god se možda preigra u ovoj igri, nije glup i on zna da mi Republika Srpska nema resurse da se ide do kraja ako ne želi da izgubi i ovo malo što imamo u Republici Srpskoj i građana i privrede i mladosti. Tako da ja sam negdje više pristalica teze da on prosto ispipava teren da vidi dokle može, koliko može, šta će mu proći, šta mu neće proći i onda malo da reterira pa da onda opet krenu pregovori, da opet krene ubjeđivanje. Pa ono što je u Bosni vrlo važno je da je i zakon i primjena zakona vrlo fleksibilna, znači možemo se dogovoriti, ispregovarat ćemo i te stvari i mislim da je to više nešto na što on računa nego da je krenuo na sve ili ništa i da je krenuo svim sredstvima.
Gospodine Bubonću, mislite li vi da je većina građana spremna da slijedi Dodika u ovoj njegovoj namjeri da osamostali Republiku Srpsku i izdvoji iz Bosne i Hercegovine?
U ovom trenutku svakako da ne, iako im je stalo do same Republike Srpske kao neke vrste državno-političke zajednice, nisu spremni da idu i da ga prate u smislu da idu u rat, ali kada bi, ne daj Bože, došlo do toga, jednostavno bi išli i bili na tom fonu, zato što, kao što kolega Puhalo isto kaže, ili mi ili oni. Dakle, u ovom trenutku svakako da ne, ali u nekoj neželjenoj konstelaciji i raspoređivanju mislim da bi ne toliko slijedili Dodika, pošto čisto sumnjam da bi se i Dodik zadržao ili ko zna šta bi bilo u toj neželjenoj situaciji, ali jednostavno bi možda opet stali. Ne vjerujem da ima uopšte uslova za jedan ozbiljniji sukob tog nivoa, ali eto, ako govorimo o hipotetičkom nivou, da bi branili Republiku Srpsku kakva god da je i u kojoj god formi i obliku jeste. Drugim riječima, prepoznali su, dobar dio građana je prepoznao da on u svemu ovome i dobrim dijelom brani poziciju sebe, zato što je svjestan da kada bi pravo sada preuzelo ulogu, da bi mogao da i treba da odgovara za mnoge stvari, ne samo za i presudu zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika, što je možda i najpoznatiji pogrešni način, ajmo ga tako nazvati, gdje su ga pokušali procesuirati umjesto da su išli sa nepoštovanjem odluka Ustavnog suda, i tada bi puno jači legitimitet toga bilo nego nepoštovanje odluka nametnutog stranca. Ali dobro, Bože moj, sad kakva je situacija, takva je. I građani su svjesni da on ovim dobrim dijelom brani sebe kao sebe, a ne toliko i poziciju predsjednika, to jest same Republike Srpske. Spremni su braniti, ne njega, opet naglašavam, nego samu Republiku Srpsku, ali opet ne do tog nivoa da idu u sukobe, ali u neželjenoj situaciji, ko što bi bilo 90-ih, kada vas je neko pitao hoćete li nećete, došlo je do naoružavanja, što sada opet naglašavam, ne vidim da ima ni kapaciteta za to, ni uslova.
Gospodine Puhalo, a da li je većina ljudi u Republici Srpskoj svjesna da se Dodik prije svega bori da sačuva svoju moć i bogatstvo svoje porodice? Da li mu stvarno vjeruju kad kaže da se bori da sačuva Republiku Srpsku?
Pitate me nešto što je veoma teško odgovoriti. Kada pogledate rezultate izbora, vidite da Milorad Dodik i ne dominira baš tako kao što se to predstavlja u javnosti. Šta to znači? To znači da on ne dobija ogromnu podršku građana, ni on, ni njegova politička partija. Prema nekim podacima on ima negdje oko 220-230 hiljada članova i on toliko dobija i na izborima. Znači, on ne dobija glasove građana, on dobija glasove ljudi koji su članovi njegove partije, koji su tu najmanje zbog ideologije, mnogo više zbog interesa. Ono što je tu također veoma važno, u Republici Srpskoj ne možete čuti ni opoziciju, ni vlast koja će reći da podržava visokog predstavnika. Samo je pitanje na koji način će to oni izgovoriti. Da li će to izgovoriti brutalno i vrijeđajući nekoga, ili će to uviti u neki politički fini govor. Čak i najveći oponenti Milorada Dodika kažu da je to politički montiran proces i da on tu nije prekršio zakon. I opozicija, ali i ljudi koji kritikuju njegov rad, a nisu politički aktivni. I to je bila neka borba koja je bila u rukavicama, koju smo mi pratili, i neko je navio za jedno, neko je navio za drugo, ali igrala se po nekim pravilima. Onda su došli ovi zakoni u Narodnoj skupštini, onda je došlo da se ne javlja na pozive tužilaštva i onda ta priča je u stvari dobila mnogo zbiljniji nivo, proceduralni, ja bih ga tako nazvao, znači sad se to krše zakon iz nekih drugih razloga, a s druge strane mi svi znamo ko kontroliše i šta se sve kontroliše od strane SNSD-a u Republici Srpskoj, i možemo reći da su negdje ljudi ambivalentni. Znači, s jedne strane da, mi hoćemo da branimo institucije sistema, a s druge strane, te institucije su otete od građana, one su postale partijske institucije i to traje godinama i mi to svi gledamo i donose se zakoni koji su sve rigorozniji, koji su sve strožiji, koji su sve više određeni od stanovnika Republike Srpske, i tu nastaje problem između Milorada Dodika i institucija Republike Srpske, odnosno do tog problema u našim glavama šta mi danas branimo u Republici Srpskoj. Da branimo Milorada Dodika i njegovu apsolutnu vlast od naplatnih kućica na autoputu do budžeta od 70 i nešto miliona koje je on sam sebi dao, ili branimo institucije koje su ustavom propisane, koje treba da funkcionišu, jer na kraju krajeva Milorad Dodik je institucija kojoj su svi, ajde kažem, podređeni, i mi to svi znamo u Republici Srpskoj, i odatle nisam siguran da je spremnost ljudi u Republici Srpskoj da idu za bilo kim i za bilo čim po svaku cijenu. A ono što je još važnije, gomila ljudi još uvijek pamti rat i pamti posljedice rata, i ono što je još važnije, pamte šta im je obećavano i šta su očekivali za vrijeme tog rata i šta su dobili za vrijeme mira, i to je negdje, čini mi se, kočnica koja negdje stoji između apsolutne podrške Miloradu Dodiku i spremnosti da se stane iza njega i da se ide do kraja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kolika je podrška u Republici Srpskoj separatističkim potezima Milorada Dodika. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Mladen Bubonjić, politički analitičar, također iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bubonjiću, Draško Stanivuković se od svih lidera opozicije najpomirljivije ponaša u sadašnjoj situaciji. On ne napada Dodika, dok njegov potpredsjednik Igor Crnadak najoštrije osuđuje Dodikove poteze i kaže da Dodik vodi Republiku Srpsku u katastrofu. Da li Stanivuković u sadašnjoj krizi vidi šansu da zauzme mjesto lidera Republike Srpske ukoliko Dodik bude prinuđen da ode? I da li se on sada tako ponaša da bude svima prihvatljiv zbog toga?
Stanivuković svakako i prije krize i u nekim uslovno rečeno normalnim okolnostima uvijek imao aspiraciju da bude Dodik umjesto Dodika, da zauzme njegovu poziciju, i s jedne strane tu možemo potražiti razloge, odnosno uzroke zašto se toliko ne eksponira protiv ne samo Milorada Dodika nego protiv institucije predsjednika Republike Srpske, zato što želi da se zamjeri svojim glasačima prije svega. A s druge strane, uvijek su aktuelne spekulacije o čuvenoj simbiozi koje nikad nisu u potpunosti demantovane i nikad nisu u potpunosti iščezle iz javnog prostora. Tako da, to su jedan od dva razloga uslovno rečeno koja bi mogli pripisati sadašnjem odnosu Stanivukovića u pogledu ove krize. Kako je imao aspiraciju na kraju koja mu se opistinila, odnosno na kraju došao do mjesta predsjednika Partije demokratskog progresa, doduše nije eksplicitno, ali itekako na osnovu svoje ambicije je pokazivao da želi da bude nešto više, da dostigne neke više institucionalne visine, dakle da ide na mjesto predsjednika, premijera ili nečeg višeg. Nikad nije skrivao tu svoju ambiciju. E sada, uzeš u obzir da je glasačko tijelo, uopšte građani Republike Srpske, su poprilično osjetljivi na nacionalne teme i nacionalna pitanja, a Milorad Dodik je sve ove godine sa svojim saradnicima uspješno, prije svega on, uspješno postavio taj narativ da je on Republika Srpska i da je on Srbi, doslovno da je on srpski narod i da bez njega nema ni Srba Republike Srpske, i da dobrim dijelom ljudi poistovjećuju se s tim. Stanivuković ne želi da se zamjeri u smislu da kada bi napao instituciju predsjednika Republike Srpske, bio bi svjestan da i samim tim napada i samu Republiku Srpsku i srpski narod kako je postavljen narativ od strane Dodika, tako da vješto balansira za sada kad je riječ o tom narativu i ne želi da se previše eksponira, doslovno kao da se pozicionira u smislu da čeka rasplet situacije i da se postavi i da se ponudi prije svega kao jedna od najpoželjnijih alternativa.
Gospodine Puhalo, vidite li vi da se Stanivuković u ovoj sadašnjoj krizi ponaša kao da bi mu to bila šansa da dođe na Dodikovo mjesto ako Dodik bude prinuđen da se povuče?
Da bi bili političar u Republici Srpskoj, vi morate da budete dobar Srbin, a to znači da budete barem onoliko Srbin koliko je Milorad Dodik, ako ne i više. Samim tim, ako hoćete da budete ozbiljan igrač na izborima, onda je to nešto što je preduslov, i otuda ta konstruktivnost Stanivukovića kada se govori o donošenju ustava, koji inače je mala vjerojatnoća da će biti donesen novi ustav, jer nema SNSD, odnosno nema vlast, ja mislim, 2/3 koje su neophodne za promjenu ustava, ali je to prosto priča koja sada plijeni pažnju ljudi u Bosni i Hercegovini, ali on igra na tu kartu da je on eto konstruktivan, da hoće da sasluša i da je njemu stalo do Republike Srpske i do Srba, i samim tim njega ne možete proglasiti izdajnikom, ne možete ga proglasiti prosarajevskim političarem, unitaristom ili ne znam čime se vlast etiketira današnju opoziciju, za razliku od njegovih kolega u Narodnoj skupštini. I to sad izgleda malo šizofreno. Izgleda malo šizofreno da lider PDP-a je tolerantan u odnosu na poslanike PDP-a u Narodnoj skupštini, ali Stanivuković je odavno sebi zacrtao šta želi da bude. On kad je osvojio ovaj drugi mandat za gradonačelnika Banja Luke, ja mislim da je on shvatio da to njega više ne interesuje i da je od proglašenja pobjednika za gradonačelnika Banja Luke sva njegova snaga i sam njegov rad je u stvari usmjeren na osvajanje mjesta predsjednika Republike srpski. Ne znajući šta će se dešavati u budućnosti, ne znam da li ušte mogu pretpostaviti u kom pravcu sve to može otići, on je onda osvojio mjesto prvog čovjeka PDP-a i nekako iz medija vi vidite da se on sad više bavi Republikom Srpskom nego Banja Lukom i da ga to više interesuje i njegove izjave su usmjerene u tom pravcu i njegovi nastupi su usmjereni u tom pravcu i mi imamo više sada njega u medijima u drugim opštinama Republike Srpske nego u Banja Luci i ono što je tu čini mi se također veoma važno da je on Banja Luku prepustio svojim saradnicima, da to oni vode i da se oni uče menadžmentu, što čini mi se nije baš da će potrajati dok se nauči, a da on sada radi na uspostavljanju infrastrukture i PDP-a, jer realno PDP samo postoji u Banja Luci, u ostalom dijelu Republike Srpske niti ima puno članova, niti ima puno ljudi koji bi glasali za njih.
Dobro, samo da vas pitam, vidi li Stani Vuković u ovoj sadašnjoj situaciji šansu za sebe da umjesto Dodika bude na čelu Republike Srpske?
Odgovor je da. Ja mislim da bi trebalo mu malo više vremena da postigne taj cilj i zato je ta igra vrlo, ajde da kažem, perfidna, a to znači Republika Srpska prije svega, institucije prije svega, a onda Milorad Dodik.
Gospodine Bubonjiću, vidi li Stani Vuković u ovoj krizi šansu za sebe da dođe na čelo Republike Srpske, da mu je ovo nekako najizglednija šansa?
Pa kao što sam rekao, i ranije je htio da bude Dodik umjesto Dodika, i ranije je imao ambicije za najviše političke pozicije u Republici Srpskoj, tako da mislim da svakako, bar jednim dijelom, razmišlja o raznim scenarijima i o eventualnom odlasku Milorada Dodika. Da bi se mogao ponuditi kao jedna od najpoželjnijih alternativa. Njegove ambicije smo mogli da vidimo ne samo kad je riječ o izboru za gradonačelnika, gdje je doslovno primjenjivao principe Milorada Dodika gradeći bazu koja će glasati za njega, već to smo mogli da vidimo i prilikom izbora za predsjednika stranke, tako da bi se moglo pretpostaviti na osnovu ta dva primjera da bi slično bilo i prilikom gradnje pozicija za neku višu funkciju, tako da Stani Vuković mora proširiti ne samo svoju bazu, već i narativ i uopšte izaći izvan tog stranačkog okvira kako bi dobio širu podršku javnosti, a jedan od načina je svakako nezamjeranje građanima kad je u pitanju opstanak i uopšte položaj Republike Srpske kroz to pozicija predsjednika Republike Srpske.
Gospodine Bubonjiću, da li mislite da je Draško Stani Vuković u ovom trenutku najprihvatljiviji i za međunarodnu zajednicu i za partnere u Bosni i Hercegovini da dođe na mjesto Dodika?
Draško Stani Vuković je jedna od najviđenijih javnih ličnosti svijeta politike koja nije na strani pozicije svakako. Ali u tome možemo prepoznati još jedan veoma važan aspekt, što on nezamjeranju u značajnoj mjeri instituciji predsjednika, ajmo reći tako, Republike Srpske, nastoji ne samo da privuče i sačuva opozicione glasove, nego da i privuče pažnju oni koji su glasali do sada za bilo koju stranku iz vladajuće koalicije. Dakle, da pokaže nacionalni kapacitet uslovno rečeno, dakle, da pokaže kapacitet za Republiku Srpsku i da objedini glasove sa jedne i sa druge strane, iz jednog i drugog aspekta.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bubonjiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mladen Bubonjić, politički analitičar iz Banja Luke, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog, također iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most radi Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.